Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo: hoće li prva primjena bonskih ovlašćenja visokog predstavnika u BiH dovesti do novih smena? Sana Huskić iz asocijacije Alumni.
I ovo neodoljivo podsjeća na epizodu prije reforme odbrane, kada se krenulo sa nižim činovnicima da bi se završilo sa visokim funkcionerima. Samo ja mislim da gospodin Incko i dalje čeka reakcije iz Republike Srpske da vidi da li su oni spremni napokon da počnu da rade.
Povodom vesti da tužilaštvo za ratne zločine istražuje odgovornost medija za postrekivanje ratnih zločina, Kazimir Ćurgus, direktor EBAR dokumentacije, podsjeća na strašan falsifikat lansiran u vreme opsade Vukovara.
Reč je o tome da je tadašnji dopisnik Reutersa Jekoslav Radović pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20-ak ubijenih srpskih beba.
Za mrtvim bebama tragao je tadašnji RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledalci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece.
Gradnja autoputa Bar Boljare vredna skoro 3 milijarde eura je najveći projekat u istoriji Crne Gore.
Kvalitetno drumsko povezivanje sjevera i juga države za Crnu Goru će imati širok ekonomski i društveni značaj zbog višestrukih efekata na privredu, turizam i konačno otvaranje mogućnosti za investiranje na planinskom sjeveru.
Ovaj posao važan je za Hrvatsku. Miroslava Rožanković, portparolka Instituta građevinarstva Hrvatske.
Posao je vrijedan 2 milijarde i 770 milijuna eura. To je iznimno velika cifra, čini mi se da je to trećina ukupnog hrvatskog godišnjeg izvoza, što dovoljno govori koliko je važan ovaj posao za našu zemlju. Može se slobodno reći da je ovo najveći hrvatski izvozni posao do sada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko po prvi put je iskoristio bonsko ovlašćenje i smenio dvojicu policijskih zvaničnika zbog, kako je navedeno, antidejtonskih aktivnosti i pretnji službenicima međunarodne zajednice, uključujući i osoblje OHR-a. Smenjeni su policijski komesar Hercegovačko-neretvanskog kantona Himzo Džonko i službenik Agencije za istragu i zaštitu BiH Radislav Jovičić. Odlučnost Valentina Incka u primjeni bonskih ovlašćenja dovela je do podele stavova oko toga hoće li ih i treba li ih primenjivati. Još jedna dilema jeste da li su sa aktivnostima smenjenih formirali politički stavovi i akciju BiH. Pripremila Dženana Halimović.
Optužbe Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini na račun komesara policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Himze Džonke i visoko rangiranog dužnosnika Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine Radislava Jovičića tiču se njihovih antidejtonskih aktivnosti, uključujući i prijetnje osobama pod međunarodnom zaštitom. Glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Himzo Džonko je instruirao druge osobe da upućuju fizičke prijetnje osobama pod međunarodnom zaštitom, uključujući i pripadnike osoblja Ureda visokog predstavnika, a sa namjerom da opstruira istragu oko njegove zloupotrebe položaja. Radoslav Jovičić, djelujući izvan zakonitog lanca komande u okviru SIPE, koristio je osoblje i resurse SIPE za vršenje aktivnosti praćenja međunarodnih zvaničnika Ureda visokog predstavnika i njegovog osoblja.
Džonko pak tvrdi kako nije radio mimo zakona.
Tu nemam puno komentara. Samo želim da kažem da sam ja ovo čitao vrijeme kao komesar policije, pa i ranije radio u skladu sa zakonom.
Iako su smjene urađene u oblasti policijskih struktura i nemaju direktnu vezu s političkim aktivnostima, moguća je i priprema terena za političke zvaničnike, smatra član Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Situacija oko Republike Srpske je poprilično komplikovala situaciju u Bosni i Hercegovini. Moje lično mišljenje je dakle, da u ovom trenutku sve to treba da se riješi kroz razgovore u Bosni i Hercegovini i naravno zahtjevom prema određenim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini da ispune ono što su obećali. Konkretno tu mislim na Milorada Dodika i na preostalu dvojicu iz Prutske trojke koji imaju jasan dogovor da će se nakon kongresa SDA pokrenuti neke stvari u Bosni i Hercegovini.
Prva primjena bonskih ovlaštenja od strane Valentina Incka otvara i pitanje hoće li se po osnovu ovih dogoditi i nove smjene, Iako je premijer Republike Srpske Milorad Dodik nakon sastanka s Sinskom u vezi zaključaka Narodne skupštine ovog entiteta o prijenosu nadležnosti s entitetskog na državni nivo kazao kako očekuje da neće biti primjene bonskih ovlasti, moglo bi biti drugačije. Ukoliko se i desi, Dodik kaže da se odluke neće poštovati.
Može visoki predstavnik i da ukine te zaključke. Ali ako mi budemo i dalje te zaključke implementirali, šta je cilj bio visokog predstavnika? A ja vam tvrdim da i ukoliko ukine visoki predstavnik te zaključke, da ćemo mi njih implementirati. I onog dana kad visoki predstavnik ode, opet te zaključke osvojiti, pa neće imati niko da sruši. Ako idemo tuk na utuk, onda ćemo se baviti politikom tuk na utuk. Nama nije ni prostalo ništa drugo.
Nezakonite i antidejtonske aktivnosti bit će sankcionisane prema bilo kome, smatra zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, uz tvrdnju da se radi o opasnim aktivnostima otkrivenim u policijskom sektoru.
Dokle god u Bosni i Hercegovini budu postojali ljudi koji budu ispoljavali antidejtonska ponašanja, treba da postoje bonske ovlasti i treba da se primjenjuju od strane visokog predstavnika. Ovo drugo, policijske strukture treba da rade svoj posao kako je to propisano zakonom, a ne da se bavije nekim djelatnostima koje su protiv zakona.
Uz pretpostavku da su se ove informacije koristile u političke svrhe i kreiranje političkih pozicija po osnovu nelegalno stečenih saznanja, moguće je da se bonska ovlaštenja prošire, a scenarijo nije nepoznat, kaže predsjednik asocijacije alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Sanel Huskić.
I ovo neodoljivo podsjeća na epizodu prije reforme odbrane, kada se krenulo sa nižim činovnicima da bi se završilo sa visokim funkcionerima. Samo ja mislim da gospodin Incko i dalje čeka reakcije iz Republike Srpske u smislu da vidi da li su oni spremni napokon da počnu da rade i da deblokiraju ovaj sistem ili ne. Ukoliko ne dođe do deblokade sistema, u tom slučaju nije za isključiti da će gospodin Incko iskoristiti te svoje bonske ovlasti tako da smjenjuje neke više službenike.
Politička dimenzija iza smjene je evidentna, navodi Huskić.
Na neki način Valentin Incko je dobio poziv da počne da koristi ove bonske ovlasti upravo od ljudi koji su na ovako brutalan način u stvari zloupotrebljavali svoje političke položaje.
U OHR-u još nemaju najava o daljim aktivnostima, no istovremeno supervizor za Brčko i prvi zamjenik visokog predstavnika Rafik Gregorijan zbog antidejtonskih aktivnosti zabranio je rad nekoliko zaštitarskih agencija u Brčkom, koje su također neovlašteno obavljale obavještajne i kontraobavještajne aktivnosti protiv njega i OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tužiloštvo za ratne zločine Srbije pokrenulo istragu odgovornosti medija i novinara za podstrkivanje ratnih zločina početkom 90-ih. Neke od perjanica ratno-huškačkog novinarstva u Srbiji davno su nestali iz javnosti, dok drugi nesmetano nastavljaju medijski angažman. Uz podsjećanje na neke od najdrastičnijih primjera medijskih laži i obmana tokom rata, istražujemo koliko je teško dokazati odgovornost njihovih kreatora i stiže li ova inicijativa prekasno. Pripremila Iva Martinović.
Istraga o odgovornosti medija pokrenuta je nakon izjava svedoka tokom suđenja za masakr 200 Hrvata na farmi Ovčara kod Vukovara 91. i ubistvo 25 Bošnjaka u Zvorniku 92. godine. Portparol tužilaštva Bruno Vekarić kaže za naš program da su se na ovim suđenjima mogli čuti i iskazi nekih od okrivljenih u kojima navode da su ih upravo pojedini tekstovi i izveštaji elektronskih medija stimulisali da učestvuju u zločinima.
To će biti veoma teško dokazati, obzirom da trebamo da na neki način nađemo uzrok i faktički posljedicu. U ovom trenutku se odvija jedna opsežna analiza u kojoj učestvuju i novinari i eksperti za medije i domaći i strani.
Iako se konkretna imena ne spominju, veliki je broj onih koji su verni režimu Slobodana Miloševića bili deo njegove propagandne mašinerije. Nakon petooktobarskih promjena neki su se povremeno pojavljivali u pojedinim medijima, neki i danas rade, dok se drugima potpuno gubi svaki trag. Lista njihovih patriotskih tekstova i izveštaja je podugačka. Ipak direktor medijske dokumentacije Ebert Velimir Ćurguz Kazimir izdvaja jedan od najdrastičnijih primjera obmana i laži lansirane u vreme opsade Vukovara.
Tadašnji dopisnik Reutersa Vjekoslav Radović pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20 ubijenih srpskih
dnevno i ta je vest vrlo brzo, da kažem, obišla ceo svet, tako da je reč o jednom strašnom falsifikatu puštenom, vrlo svesnom, da se onako podigne još veća temperatura protiv pripadnika hrvatske nacionalnosti u Vukovaru.
Za mrtvim bebama u Vukovaru tada je tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledaoci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspešno obavili.
Pošto bebe nisu pronađene, spiker RTS-a je saopštio.
Najlakše se izvinuti kad si u najnormalnim uslovima otme dezinformacija.
Nino Brajović, donedavno predsjednik Udruženja novinara Srbije, danas kaže kako je on bio prvi koji je posle 48 sati demantovao vest o mrtvim bebama. Iako su poznati i njegovi prilozi o leševima iza vukovarske bolnice, za koje odokativnom metodom tvrdi da su mahom Srbi, ne plaši se da bi se mogao naći pod istragom tužiloštva i ponosan je na svoj staž ratnog reportera.
Ja sam jedan od ljudi koji je eto i dao doprinos nečemu da se ne desi ratna propaganda.
Slede još neke od Brajovićevih reportaža iz ratnog Vukovara i izveštaj Rade Đokić za televiziju Beograd i Sarajeva.
Ovo je ta masovna grobnica preko puta bolnice za koju smo rekli da leže tela samo Srba ili barem velikom većinom Srba. Evo nas na mostu na Vuki. Po Vuki se ovaj grad zove Vukovar. Hrvati ga zovu Staljingrad.
Kakav Staljingrad? Nema. Da armije i dobrovoljci srpski dođu, ma ne pomaže im ništa.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Filip David, kome je kao uredniku dramskog programa početkom 90-ih zabranjen ulaz u zgradu televizije Beograd, pošto je sa kolegama pokušao da se suprotstavi širenju ratne propagande, obmanama i lažima, kaže da je ovakvih primjera mnogo, a da pokretanje istrage o odgovornosti medija i novinara stiže i rano i kasno.
Mnogi su i poumirali i zaboravljeni, a rano je zato što mnogi od onih koji su tad dirigovali medijima i danas su u političkoj moći i vlasti. Ali dobro, bar da se nešto pokuša i to je neki znak nade da će možda ipak oni koji su toliko zla naneli direktno ili indirektno ipak odgovarati za ono što su činili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Nakon najave tužilaštva za ratne zločine Srbije da će otvoriti istragu ulozi medija u podstrekavanju ratnih zločina u bivšoj Jugoslaviji, otvorili smo pitanje da li i Crna Gora treba da uradi isto, te da li je to uopšte moguće ako su udarne pesnice Pobjede i RTV Crne Gore i danas aktivne što u politici, što u medijima, istraživala Biljana Jovićević.
Dugogodišnje pokušaje dijela javnosti i liberala da se u Crnoj Gori usvoji zakon o lustraciji do danas odbija vladajuća elita, uz različita obrazloženja najčešće sumirana pod parolom nećemo lov na vještice. A kao predmet lustracije, rame uz rame sa crnogorskim političarima, uvijek se pominju i imena medijskih poslenika iz radiotelevizije Crne Gore i Pobjede zbog značajne uloge u kreiranju i huškanju javnog mijenja u krvavom raspadu Jugoslavije 90-ih. Na temu da li bi se crnogorsko tužilaštvo moglo povesti primjerom srpskog, kolega Petar Komnenić pokušao je da razgovara sa Emilom Labudovićem, udarnom pesnicom televizije Crne Gore, ratnih 90-ih, koji je danas političar.
Pošto ste vi često i u skupštini i u medijima pominjani u tom kontekstu, šta vi mislite o tome i da li eventualno strahujete da bi do slične akcije moglo doći u Crnoj Gori?
Trenutno sam na sastanku, ne mogu da vam kažem ništa.
Iz televizije Crne Gore su u međuvremenu zajedno sa ogromnom arhivom iz tog perioda nestali i čuveni Labudovićevi dnevnici. Mnogi ga optužuju da ih je on lično odnio kada je otišao početkom 98. ali on tvrdi da, citiram, ni olovku nije iznio iz te kuće. Više puta uvijek bezuspješno otvarana priča o tome kako je i kad iz tog medija nestala arhivska građa iz perioda 90-ih, a najčešće se pominje upravo 97. 98. godina kada je došlo došlo do loma u jedinstvenom DPS-u, a Milo Đukanović napravio otklon od Slobodana Miloševića. No ukoliko bi se crnogorsko tužilaštvo, kako će to učiniti srpsko, pozabavilo tim periodom, svjedočanstva o tome vremenu ima, što iz privatnih arhiva pojedinaca, ponešto dostupno i na internetu, što na osnovu nekoliko dokumentaraca snimljenih o tom periodu, a nešto iz knjiga poput Nacrta za ideologiju jedne vlasti Živka Andrijaševića. Danilo Burzan, 90-ih po kratkom postupku smijenjeni urednik radija Crne Gore, nada se da će se to kad tad dogoditi.
Poznato je da je jedan broj njih i dalje u javnom životu. Izvjesno je također da oni, tako reći, ni po prstu nisu dobili zbog zla koje su činili sa malih ekrana ili preko novina u tada jedinom dnevnom listu Pobjeda. Ja nemam apsolutno nikakve dvojbe da kad tad to treba da se učini javnim.
I Esad Kočan, glavni urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor, nema dilemu da bi bilo nužno da se i crnogorsko tužilaštvo pozabavi ulogom medija u ratnom huškanju 90-ih.
Mi su novinari, to su proizvođači rata koji su radili u medijima. Naravno da bi tužilaštvo kao i svaku vrstu zloupotrebe jedne profesije u zločinačke svrhe trebalo da se bavi i tim. Ja očekujem da će se u Crnoj Gori desiti tako nešto u dogledno vrijeme. Ne očekujem da bi se sudilo novinarima, trebalo bi da se sudi njihovim stvarnim nalogodavcima, a oni nisu bili novinari nego političari.
Pesimista da je to moguće je i književnik i novinar Andrej Nikolaidis, uvjeren da ni u Srbiji cilj neće biti postignut budući da u vlasti učestvuje Miloševićeva stranka, te da tako nešto iz istih ili sličnih razloga nije moguće sprovesti ni u jednoj državi regiona. Zakašnjela ideja, tvrdi Nikolaidis.
Mi smo propustili moment kada je to trebalo biti učinjeno i mislim da sada već treba da razmišljamo o nečem drugom. Dakle, budući da se nije raščistilo što se onda desilo, mi ćemo se suočiti sa posljedicama tog gliba koji smo ostavili i sa posljedicama laži koja je instalirana za istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U Podgoričkoj vili Gorica potpisan je ugovor između crnogorske vlade i hrvatskog građevinskog konzorcijuma Konstruktor o koncesiji za autoput Bar Boljare, koji će povezati Primorje i sever Crne Gore. Posao vredan 2 milijarde 800 miliona eura trebalo bi da počne već na jesen, a okončanje radova je planirano za 2016. godinu. Posao veka, kako se taj aranžman ocenjuje i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj, prevazići će ekonomski značaj, prenosi Esad Krcić.
Ugovorom je predviđeno da radovi počnu u roku od 6 mjeseci, a ja se nadam da će početi i prije, negdje na jesen, rekao je direktor Hrvatskog građevinskog konzorcijuma Konstruktor Željko Žderić nakon današnjeg svečanog potpisivanja ugovora o koncesiji za autoput Bar Boljare, koji će spojiti Primorje i sjevernu granicu Crne Gore ka Srbiji.
Nadam se da će Bar Boljare autoput biti izveden onako kako piše. Siguran sam da ćemo i financijsku konstrukciju i sve ono što je potrebno da bi to tako bilo napraviti i u roku koji je kraći od predviđenog.
Obaveze Hrvatskog konzorcijuma obuhvataju projektovanje, izgradnju, finansiranje, održavanje i upravljanje autoputem u toku izgradnje plus 30 godina koncesije. Izgradnja će se finansirati od putarine i kredita koje je Konstruktor navodno već osigurao kod hrvatskih banaka, a najveći dio će finansirati crnogorska vlada sa 603 miliona eura za prvu dionicu i 1.750.000.000 za čitav autoput. Direktor Hrvatskog Konstruktora Željko Žderić je rekao da će u posao biti uključeni i crnogorski građevinci.
Ja se nadam da kako smo mi na svojim radovima gradeći putnu infrastrukturu u Hrvatskoj i učili i narasti, da će i crnogorska operativa i naučiti narast da može i neke druge poslove možda i na drugim prostorima raditi, možda zajedno s nama ili sama.
Crnogorski ministar saobraćaja Mladen Lompar je rekao da sada predstoji faza u kojoj treba vidjeti kojom brzinom Konstruktor može da zaokruži financijsku konstrukciju.
Ja se nadam da će to biti vrlo uskoro, jer imamo vrlo pozitivne signale sa financijskog tržišta. Nadam se i zbog toga što je sva dokumentacija vrlo kvalitetno pripremljena.
Gradnja autoputa Bar Boljare, koji treba da bude gotov do 2016. godine, je najveći projekat u istoriji Crne Gore. Vrijedan je skoro 2 milijarde i 800 miliona eura, a kvalitetno drumsko povezivanje sjevera i juga države za Crnu Goru će imati širok ekonomski i društveni značaj zbog višestrukih efekata na privredu, turizam i konačno otvaranje mogućnosti za investiranje na planinskom sjeveru. Pored toga, gradnja autoputa, koja će se realizovati kroz takozvano privatno-javno partnerstvo, doprinijeće unapređenju regionalne, ekonomske, ali i svake druge suradnje i razmjene među državama u kojima je još uvijek svježe sećanje na ratne 90. Aranžman vlade Crne Gore i hrvatskih građevinaca kritikuje samo opoziciona partija Pokret za promjene. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović ima više zamjerki, ali se vjerovatno najveće odnosi na finansijsku kalkulaciju po kojoj je Crna Gora na gubitku za čitavih 1,5 milijardi eura.
Sve analize su ukazivali da svaj autoput može izgraditi 7-8 godina dana i da se njegova ukupna cijena iznosi negdje oko 1,8 milijardi. I ta procjena je bila u periodu kada su je cijena građevinskih radova bila izuzetno velika. U međuvremenu se desilo sljedeće, da jednostavno građevinska operativa nema posla, cijene su pale, tako da faktički vrijednost ovog ukupnog posla treba da iznosi oko 1,5 milijardi. On zajedno sa koncesijama iznosi 3 milijarde. 1,5 milijardi znači dobija, zbog čega dobija ovaj koncesionar, ja ne znam, ali on dobija na određeni način.
O zahtjevnosti projekta Bar Boljare govore sljedeći podaci. 37% objekata na trasi autoputa čine tuneli, mostovi i vijadukti. Predviđeno je probijanje 48 tunela i izgradnja 107 mostova i vijadukta. Cijela trasa se dijeli na 5 dionica. Prva će se graditi od Smokovca sjeverno od Podgorice do Mateševa u dužini od 40 km, koja je ujedno i najteža. Inače, autoput će biti dug 170 km, a 13% njegove ukupne dužine činit će mostovi i vijadukti, a skoro četvrtinu tuneli. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Izgradnja puteva sve više postaje hrvatski izvozni brend. Osim ugovora koji je danas potpisan za izgradnju crnogorskog autoputa, hrvatske firme projektuju deo koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, radi se i u Albaniji, a danas je stigla i vest da bi hrvatske firme mogle dobiti koncesiju za izgradnju dela Jadransko-Jonskog autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. Pripremio Enis Zebić.
I dok se hrvatski ministar turizma danas pohvalio kako su rezultati turističke predsezone očekivano nešto slabiji nego prošle godine, hrvatska se cestogradnja sve više artikulira kao izuzetno značajan izvozni brend. Glasnogovornica Instituta građevinarstva Hrvatske Miroslava Rožanković u izjavi za naš radio nakon današnjeg podgoričkog potpisivanja posla stoljeća izgradnje crnogorske autoceste.
To je iznimno velika cifra, čini mi se da je to trećina ukupnog hrvatskog godišnjeg izvoza, što dovoljno govori koliko je važan ovaj posao za našu zemlju. Može se slobodno reći da je ovo najveći hrvatski izvozni posao do sada.
Izgradnja autocesta po Hrvatskoj nije samo prometno povezala državu, olakšala dolazak turista i ubrzala tranzit roba, nego je osposobila cijeli sustav cestogradnje, od projektiranja i izvedbe do nadzora.
Ceste su važan hrvatski izvozni proizvod, a da jesu, potvrđuje i ovaj posao koji smo dobili u Crnogori, kao hrvatski konzorci u kom su konstruktor, inženjering iz Splita, IGH iz Zagreba i tehnika iz Zagreba.
Izgradnja 330 km autoceste na koridoru 5C od sjevera do juga Bosne i Hercegovine u raznim je fazama. Nešto se gradi, nešto se projektira. Projektira se na 6 dijelova natječaja i tu je Institut građevinarstva Hrvatske dobio posao na oko 65 km prometnice, kaže za naš radio direktor Zavoda za projektiranje prometnica u tom institutu Goran Puž.
Projektira se na razini glavnog projekta, odnosno projekta za građevinsku dozvolu, zajedno sa partnerima iz BiH i Hrvatske, naravno. Znači, mi smo aktivni od Mostara do hrvatske granice na jugu, prema Pločama.
Projektiranje i izgradnja autoceste je preozbiljan posao da se ostavlja bez valjanog nadzora. Dr. Puš kaže kako projekt njihovog dijela autoceste nadziru dvije kontrole, unutarnja i vanjska.
Svi naši radni materijali idu i ocjenjuju se kroz rad jednog multidisciplinarnog tima koji ima sjedište u Sarajevu, oni su nam glavni interni, a još imamo i superviziju iz inozemstva, Slovenci konkretno nas provjeravaju. Što se tiče rokova, najjužnije dionice su im u prioritetu i one bi trebale biti projektirane do kraja ljeta.
Sarajevski mediji objavili su danas da je najvjerojatnije pred konačnom odlukom i trasa Jadransko-Jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu. Trasa bi išla područjem između Stoce i Neuma, a zatim između Trebinja i Dubrovnika. Velika bi petlja bila izgrađena kod Počitelja, spoj koridora 5C i Jadransko-Jonske autoceste bio bi kod mjesta Bijača, a koncesiju za izgradnju dobile bi hrvatske tvrtke, citira oslobođenje ministra prometa i komunikacija Federacije BiH Naila Šećkanovića. Na naš upit u Hrvatskom ministarstvu mora, prometa i infrastrukture odbili su komentirati ovu izjavu, dodajući da je, citiramo, Hrvatska u projektima prometne infrastrukture koje sada provodi naznačila suradnju sa susjednom državom. Hrvatska cestogradnja ide dalje. Pred 10 godina i više, turski je Bechtel gradio po Hrvatskoj, a sada gradi po Albaniji, dok nadzor daje hrvatska tvrtka. Miroslava Rožanković.
Širimo se ne samo u šire okruženje bivše Jugoslavije, nego i na područje regije. Zanimljivo je da IGH nadzire gradnju autoceste koju radi Bechtel u Albaniji. Cesta Drač, Sjeverna Albanija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Suđenje Jovici Stanišiću, bivšem načelniku državne bezbednosti Srbije, počelo je danas u Haškom tribunalu nakon što je sud odbio zahtev odbrane da se zbog njegove bolesti proces odloži. Stanišiću i njegovom nekadašnjem pomoćniku Franku Simatoviću sudi se za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. Izveštava Zoran Glavonjić.
Dugogodišnje pokušaje dijela javnosti i liberala da se u Crnoj Gori usvoji zakon o lustraciji do danas odbija vladajuća elita uz različita obrazloženja najčešće sumirana pod parolom nećemo lov na vještice. A kao predmet lustracije rame uz rame sa crnogorskim političarima uvijek se pominju i imena medijskih poslenika iz radiotelevizije Crne Gore i pobjede zbog značajne uloge u kreiranju i huškanju javnog mnijenja u krvavom raspadu Jugoslavije 90-ih. Na temu da li bi se crnogorsko tužilaštvo moglo povesti primjerom srpskog, kolega Petar Komlenić pokušao je da razgovara sa Emilom Labudovićem, udarnom pesnicom televizije Crne Gore, ratnih 90-ih, koji je danas političar.
Pošto ste vi često i u skupštini i u medijima pominjani u tom kontekstu, šta vi mislite o tome i da li eventualno strahujete da bi do slične akcije moglo doći u Crnoj Gori?
Trenutno se na sastanku ne mogu da vam kažem ništa.
Iz televizije Crne Gore su u međuvremenu zajedno sa ogromnom arhivom iz tog perioda nestali i čuveni Labudovićevi dnevnici. Mnogi ga optužuju da ih je on lično odnio kada je otišao početkom 98. ali on tvrdi da, citiram, ni olovku nije iznio iz te kuće. Više puta uvijek bezuspješno otvarana priča o tome kako je i kad iz tog medija nestala arhivska građa iz perioda 90-ih, a najčešće se pominje upravo 97. 98. godina kada je došlo do loma u jedinstvenom DPS-u, a Milo Đukanović napravio otklon od Slobodana Miloševića. No ukoliko bi se crnogorsko tužilaštvo, kako će to učiniti srpsko, pozabavilo tim periodom, svjedočanstava o tome vremenu ima, što iz privatnih arhiva pojedinaca, ponešto dostupno i na internetu, što na osnovu nekoliko dokumentaraca snimljenih o tom periodu, a nešto iz knjiga poput Nacrta za ideologiju jedne vlasti Živka Andrijaševića. Danilo Burzan, 90-ih po kratkom postupku smijenjeni urednik radija Crne Gore, nada se da će se to kad tad dogoditi.
Poznato je da je jedan broj njih i dalje u javnom životu. Izvjesno je također da oni, tako reći, ni po prstu nisu dobili zbog zla koje su činili sa malih ekrana ili preko novina u tada jedinom dnevnom listu Pobjeda. Ja nemam apsolutno nikakve dvojbe da kad tad to treba da se učini javnim.
I Esad Kočan, glavni urednik nezavisnog nedjeljnika Monitor, nema dilemu da bi bilo nužno da se i crnogorsko tužilaštvo pozabavi ulogom medija u ratnom huškanju 90-ih.
Mi su novinari, to su proizvođači rata koji su radili u medijima. Naravno da bi tužilaštvo kao i svaku vrstu zloupotrebe jedne profesije u zločinačke svrhe trebalo da se bavi i tim. Ja očekujem da će se u Crnoj Gori desiti tako nešto u dogledno vrijeme. Ne očekujem da bi se sudilo novinarima, trebalo bi da se sudi njihovim stvarnim nalogodavcima, a oni nisu bili novinari nego političari.
Pesimista da je to moguće je i književnik i novinar Andrej Nikolaidis, uvjeren da ni u Srbiji cilj neće biti postignut budući da u vlasti učestvuje Miloševićeva stranka, te da tako nešto iz istih ili sličnih razloga nije moguće sprovesti ni u jednoj državi regiona. Zakašnjela ideja, tvrdi Nikolaidis.
Mi smo propustili moment kada je to trebalo biti učinjeno i mislim da sada već treba da razmišljamo o nečem drugom. Dakle, budući da se nije raščistilo što se onda desilo, mi ćemo se suočiti sa posljedicama tog gliba koji smo ostavili i sa posljedicama laži koja je instalirana za istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dana.
studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana kakve su reakcije na najavu da Đukanović u svom šestom kabinetu neće menjati gotovo ništa. Nebojša Medojević i Aleksandar Damjanović.
Došli smo na ivicu provalije i od ovoga premijera se očekuje da napravi odlučan korak naprijed.
Ono što pada u oči, što SNP želi da napomene, jeste povećanje broja ministarstava i povećanje broja članova vlade, što nažalost ne korespondira sa ekonomskom krizom u Crnoj Gori i očigledna je stvar velikih političkih trgovina. Mislimo da ceh plaća na kraju građani Crne Gore.
Hoće li na lokalnom nivou biti formirana vlast Tadićevih demokrata i Nikolićevih naprednjaka? Srđan Bogosavljević i Strategic Marketinga.
Mislim da će se jedni i drugi plašiti da uđu u koaliciju, iako lokalna vlast nema nikakvih ozbiljnih političkih tema, ona se bavi pre svega komunalnim temama, dakle sa te tačke gledišta bi dve ozbiljne velike stranke mogle čak i da testiraju svoju sposobnost saradnje.
Zašto se religiozni krugovi u Bosni i Hercegovini protive zakonu protiv diskriminacije? Emir Kovačević iz Međureligijskog veća.
Smatramo da to predstavlja pravni osnov za u buduće da određene grupacije zatraži izmjene porodičnog zakona i da zatraži legalizaciju istospolnog braka, što mi smatramo da je nepotrebno za bosansko-hercegovačko društvo.
U Splitu treći izborni krug. Novoizabrani gradonačelnik Željko Kerum i njegov dojučerašnji suparnik Ranko Ostojić uveseljavaju grad.
Ja nisam toliko glup da će ja njegov broj govore pred javnošću, ja mu ga znam na pamet.
Kaže Kerum, Ranka Ostojića smo pitali je li on uistinu autor ove poruke. On tvrdi da je rečenica, a zašto bi bio loše volje, do kraja mjeseca ću ga uhapsiti, pa će opet biti izbori, izvađena iz konteksta čitave poruke.
Nije uobičajeno da se bilo koja privatna pošta komentira bez kompleta.
Kako zaštititi školsku decu u talasu nasilja i maloletničke delikvencije? U BiH predlažu Nermina Hodžić, predstavnica grupe građana iz Tuzle.
Radi se elaborat, znači o videonadzorima u školama. To su pretežno srednje škole i videonadzori u autobusu.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora održanih u Crnoj Gori, mandatar za sastav nove vlade Milo Đukanović je predstavio program nove vlade i sastav kabineta. Također, Skupština Crne Gore izabrala potpredsjednike parlamenta, ali je ostalo sporno jedno potpredsjedničko mesto koje pripada opoziciji i rasporedu skupštinskim odborima. Sa detaljima iz Podgorice javlja se Srđan Janković.
Nova vlada, čiji je sastav objavio premijer Milo Đukanović, u poređenju sa starom pretrpjela je samo blage kozmetičke promjene kada su u pitanju personalna rješenja. Nova vlada ima 4 nova ministarstva i u njoj je 6 novih lica, ali ključne pozicije i dalje pokrivaju isti ljudi. Novost je da se u izvršnu vlast vratio, kako je već duže najavljivano, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović, koji će biti potpredsjednik vlade zadužen za politički sistem, dok bivša potpredsjednica vlade Gordana Đurović više nije na toj poziciji, već će biti na čelu novog ministarstva za evropske integracije. Do partijske rokade došlo je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a u budući će to ministarstvo umjesto Jusufa Kalamperovića voditi doskorašnji šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Ivan Brajović. Opozicione stranke smatraju da se radi o vladi kontinuiteta koja neće donijeti potrebne promjene. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Naravno, teško očekivati ispunjavanje uslova koje nam nameće Evropska unija u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na najvišim nivoima, reformu pravosuđa i ono što bi značilo modernizaciju, europeizaciju Crne Gore i preventivno djelovanje protiv efekata ekonomske krize koji u Crnoj Gori mogu biti pogubni. Znači, vidimo i dalje da će se nastaviti sa nekim megalomanskim projektima iz čije će implementacije imati korist jedna uska privilegovana grupa ljudi bliskih vrhu crnogorske države i vlade, dok će naravno budžet imati veoma velikih problema i očekuje nas jedna veoma teška godina u smislu održivosti budžeta i suočavanja sa posljedicama jedne pogrešne ekonomske politike. Znači, došli smo na ivicu provalije i od ovoga premijera se očekuje da napravi odlučan korak naprijed.
Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže da će nova vlada nastaviti da radi po starom.
kako se i vidi iz priloženog radišta vladi i kadrovskog i programskog kontinuiteta. Ono što pada u oči, što SNP želi da napomene, jeste povećanje broja ministarstava i povećanje broja članova vlade, što nažalost ne korespondira sa ekonomskom krizom u Crnoj Gori i očigledna je stvar velikih političkih trgovina. Mislimo da ceh plaća na kraju građani Crne Gore.
Na prvoj radnoj sjednici Skupštine Crne Gore poslije održanih izbora izabrani su potpredsjednici parlamenta Rifat Rastoder iz Socijaldemokratske partije i Željko Šturanović iz Demokratske partije socijalista. Treće potpredsjedničko mjesto koje pripada opoziciji nije zauzeto jer vladajuća koalicija ne želi da podrži opozicionog poslanika koji ne poštuje Ustav i državne simbole Crne Gore. Također spor je nastao i u odnosu na izbor čelnika skupštinskih odbora. Plenumu je prethodio kolegijum šefova poslaničkih klubova na kojem se raspravljalo o zahtjevu opozicije da pored potpredsjedničkog mjesta i predsjednika Nacionalnog savjeta za europske integracije dobio i čelna mjesta u četiri odbora, i to za politički sistem, odbranu i bezbjednost, ljudska prava i financije i budžet. Vladajuća koalicija je ponovila da će dopustiti opoziciji samo dva odbora, čime do dogovora nije došlo. Zato će opozicione stranke ostati pri ranijem dogovoru da neće predložiti ni jednog kandidata za bilo koji odbor. Ovome je prethodila rasprava o amandmanu predsjednika Demokratskog saveza Albanaca Mehmeda Barthija, u kojem je zahtijevao da se na čelu Skupštine nađe neko od predstavnika albanske nacionalne manjine.
Ako u rukovodstvo, znači najvišeg doma Crne Gore, ne budu bili, dakle, autentični predstavnici Albanaca, onda znači da je ipak ta diskriminacija je očita.
Većinom glasova ovaj predlog je odbijen. 15 poslanika vladajuće koalicije je potom podnijelo ostavke na poslaničke funkcije jer će biti izabrani za ministre. Među njima je i predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Zakon o zabrani diskriminacije jedan je od ključnih zakona koje BiH mora da usvoji na putu priključenja Evropskoj uniji. Međutim, dešava se ista situacija kao pre nekoliko meseci u Srbiji sa usvajanjem ovog zakona. Njegova izrada trajala je u Bosni i Hercegovini skoro dve godine, a kada ga je konačno usvojio zastupnički dom državnog parlamenta, reagovale su verske zajednice. Tvrde da ovaj zakon ostavlja mogućnost sklapanja istopolnih brakova te da diskriminiše verske zajednice. Iako je većina poslanika u državnom parlamentu podržala zakon, neke od primjedbi koje je iznelo Međureligijsko veće BiH uvažavaju. Konačnu reč o tome da li će zakon, koji između ostalog može doneti i slobodu putovanja bosansko-hercegovačkim građanima bez viza, biti usvojen, da će Dom naroda parlamenta BiH, pripremila Marija Arnautović.
Hoće li građani Bosne i Hercegovine u zemlje Evropske unije putovati sa ili bez viza, zavisi između ostalog i od toga hoće li Dom naroda državnog parlamenta podržati zakon o zabrani diskriminacije. Tek što je ovaj zakon usvojen u zastupničkom domu, reagovalo je Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine. Navode da nisu protiv donošenja zakona, ali se ne slažu sa nekim odredbama koje prema njihovom mišljenju diskriminišu vjerske zajednice i daju prostora za legalizaciju istospolne bračne zajednice. Tvrde da većina njihovih prijedloga nisu naišli na razumijevanje u radnoj grupi koja je razvila nacrt zakona o zabrani diskriminacije. Emir Kovačević, predstavnik Međureligijskog vijeća u Komisiji za izradu zakona, kaže da je potrebno zakon dopuniti zaštitom institucije braka kao zajednice muškarca i žene.
Iako se u samom prijedlogu zakona o zabrani diskriminacije ne spominje eksplicitno da se legalizuje istospolni brak, ali smatramo da to predstavlja pravni osnov za u buduće da određene grupacije zatraži izmjene porodičnog zakona i da zatraži legalizaciju braka, što mi smatramo da je nepotrebno za bosansko-hercegovačko društvo. Druga stvar je jako bitna što se tiče slobode vjere. Smatramo da ovakav zakon kakav je sad predložen u stvari na neki način ograničava djelovanje vjerske zajednice, crkava i svih drugih organizacija koje svoje djelovanje baziraju na vjeri. Govoreći jednostavnim jezikom, ako bi neko ili imao kritički stav u smislu protiv homoseksualnosti ili promjene spola ili neke druge takve pojave, mogao bi da se pozove na prekršajnu odgovornost.
Zakon o zabrani diskriminacije uopšte nema terminologiju koja uključuje seksualnu orijentaciju, tvrdi Svjetlana Đurković iz udruženja Q.
S druge strane,
strane mi već imamo zakon o ravnopravnosti spolova koji je usvojen početkom 2003. Tako da micanje tih diskriminacijskih zakonskih odredbi se trebalo desiti počeo 2003. pa na ovamo, što se nije desilo. Tako da ovaj zakon i da uključi seksualnu orijentaciju, pitanje koliko bi to uopšte utjecalo na porodični zakon.
Poslanik u državnom parlamentu Drago Kalabić smatra da je problem u nerazumijevanju jer se određene odredbe zakona interpretiraju različito. Primjedbe među religijskog vijeća bit će još jednom razmotrene, tvrdi Kalabić.
To je jedna, da ne kažem, standardna situacija na području cijelog Balkana gdje imate takve vrste primjedbi i gdje se jednostavno mi svi suočavamo sa nekim stvarima i da jednostavno ako hoćemo evropsku priču na ovim prostorima da određene standarde moramo prihvatiti i bez obzira na određena protivljenja da moramo pokušati objasniti, ući u dijalog. Da bismo došli do rješenja, jednostavno previše ovo kompleksno pitanje da bi bilo riješeno stavom ili međureligijskog vijeća ili našim samim pukim glasanjem.
Centralna institucija nadležna za sprječavanje i suzbijanje diskriminacije prema ovom zakonu bit će Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Donošenje zakona o zabrani diskriminacije samo je formalizovanje u nacionalnom zakonodavstvu nečega što Bosna i Hercegovina već mora primjenjivati na osnovu međunarodnih konvencija koje je potpisala, podsjeća Jasminka Džumhur, državni ombudsman.
S druge strane, u zakonu je data jedna odrednica koja kaže da pitanje prava iz porodičnog odnosa je će biti primjenjivano u skladu sa odredbama porodičnog zakona. Porodični zakon i entiteta, pošto je to pitanje regulisano na entitetskom nivou, ne poznaju još uvijek istospolne zajednice, prema tome ne stoji takva jedna tvrdnja. Znači, ovaj zakon o sprečavanju diskriminacije nije ništa drugo nego pretvaranje međunarodnog standarda u nacionalno zakonodavstvo, a prioritet u primjeni ima međunarodni standard shodno odredbama Ustava.
Za predsjednika Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđana Dizdarevića reakcija međureligijskog vijeća nije iznenađujuća.
Ne radi se dakle tu ni o sprečavanju slobode govora, ni o iskazivanju sopstvenih sudova i mišljenja, ali se zabranjuje da građani budu dovedeni u neravnopravan položaj u zavisnosti od njihove seksualne orijentacije. Mislim da je to jedan loš potez vjerskih zajednica, jer u biti su to već standardi koji su postignuti u Europi, koji su dostignuti i naše je da ukoliko prihvatamo približavanje Europskoj uniji, prihvatimo i one standarde koji znače prihvatanje europskih vrijednosti i valera. Dakle, u tom smislu mislim da je ovo jedan potpuno nepotreban, retrogradan potez koji u biti sugeriše da vjerske zajednice nisu shvatile o čemu se radi.
Iako je zakon o zabrani diskriminacije jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima, poslanik Halid Genjac kaže da za neke primjedbe međureligijskog vijeća ima razumijevanja.
Mislim da se uz sve standarde koje mi nastojimo osigurati u pogledu sprečavanja diskriminacije na svim poljima i među svim kategorijama društva, mislim da zavređuje pažnju primjedba međureligijskog vijeća u pogledu mogućnosti da istospolni brakovi usvajaju djecu. Naime, mislim da što se tiče sklapanja braku, te mogućnosti da imaju i građani istospolne orijentacije tu mogućnost, mislim da ne vidim tu neki problem, jer to je pravo koje ne ugrožava drugoga.
O prijedlogu zakona o zabrani diskriminacije naredne sedmice trebalo bi da se izjasni i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Što su pokazali lokalni izbori u tri opštine u Srbiji? Sudeći po nezvaničnim rezultatima, Srpska napredna stranka osvojila je najviše glasova u Zemunu, Demokratska stranka u Kosjeriću, dok će situacija na Beogradskom Voždovcu biti najverovatnije jasnija nakon ponavljanja glasanja u tri izborne jedinice. Nijedna grupacija, međutim, ne može samostalno da formira vlast, tako da je ostalo otvoreno pitanje novih političkih dogovora i eventualnih refleksija takvih dogovora na republički nivo, pripremio Nebojša Grabež.
Lokalni izbori u opštinama Zemun, Voždovac i Kosjerić pokazali su da nijedna politička stranka ili predizborna koalicija nije u mogućnosti da samostalno formira vlast, tako da je najvjerovatnija opcija da na nivou lokala dođe do novih koalicija i političkih pregrupisavanja. Pominje se i mogućnost dogovora između dve najsnažnije političke grupacije u Srbiji, koalicije oko Demokratske stranke i Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Takvu mogućnost ne isključuje ni sam Nikolić, iako zahtjev Demokratske stranke za ponavljanjem izbora u tri izborne jedinice poredi sa krađom izbora u vreme Miloševića.
Ne znam zašto to radi Demokratska stranka, možda zato što je u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, koja u tome ima velikih iskustva. Ovog puta Boris Tadić radi ono zbog čega je dolazio Felipe Gonzalez u Srbiju, kada je utvrđeno da na osnovu potpuno ispravnih zapisnika Socijalistička partija Srbije neće da prizna poraz. I isto ono zbog čega je Boris Tadić zajedno sa svojim kompanjonima 5. oktobra podigao narod.
Upitan da li je ipak moguća koalicija sa demokratama, Nikolić kaže.
Mišljaju naši lokalni organi, ali to je samo znak da s tom strankom nema koalicije na republičkom nivou. Nikada, zato što ne bi imali u nama partnera za takve poteze prema drugima.
Da li je za Demokratsku stranku prihvatljiva koalicija sa naprednjacima? Dragan Vujadinović, predsjednik gradskog odbora DS-a u Kosjeriću, gde je koalicija oko demokrata osvojila ubedljivo najviše glasova, ali nedovoljno za samostalno formiranje vlasti, ne odbacuje takvu kombinatoriku.
Ja mislim da se stiče lokalnog nivoa, tu bi trebalo da postoje široke koalicije, jer se radi o konkretnim problemima i konkretnim ljudima. I tu ne bi trebalo da postoji neka velika prepreka i imperativi od ozgo kad se tiče stvaranja lokalnih koalicija. Eto, stiče makroplana republičkog nivoa, verovatno bi Srbiji bilo dobro kada bi dve velike stranke napravili jednu komotnu većinu, ali to je samo moje lično mišljenje.
Zvaničan stav Demokratske stranke za sada jedino nudi odgovor na pitanje s kim neće sigurno ići u koaliciju. Kako saopštava šefica poslaničke grupe u parlamentu Nada Kolundžija, Srpska radikalna stranka je ta koja je i dalje neprihvatljiv partner. A kada je u pitanju njen odvojeni deo, Srpska napredna stranka...
Još je uvijek prerano o tome govoriti.
Vladajuća lista za Evropsku Srbiju pokušava da dođe do odgovora zašto su ovi izbori bili manje uspješni od prethodnih. Jedno od objašnjenja je slaba izlaznost.
Znamo da lokalni izbori nisu toliko atraktivni kao republički, ali mislim da su ovaj put građani pokazali koliko im je dosta politike i političara.
Smatra Suzana Grubišić iz G17+, plus, čiji je predsjednik Mlađan Dinkić, inače najčešće apostrofirana i napadana ličnost u celokupnoj vladajućoj koaliciji od strane Srpske napredne stranke. U tom kontekstu postavlja se i pitanje kako je onda moguće da ova dva bloka dođu do dogovora u zajedničkom delovanju. Iskustva na srpskoj političkoj sceni, međutim, pokazuju da je to izvodljivo.
To je sigurno jedna od varijanti da Demokratska stranka i naprednjaci formiraju vlasti na Voždovcu i u Zemunu. To je njihovo legitimno pravo, ali tu G17 plus neće učestvovati. Odnosno, mi smo imali 20% mesta na listi za Evropski Zemun, Evropski Voždovac i svakako da u bilo kakvoj koaliciji sa naprednjacima učestvovati nećemo. Znači, mogu, ali bez nas.
Dragan Marković Palma, predsjednik Jedinstvene Srbije, jedna od ključnih figura koja je doprinjela formiranju nove vlade u Srbiji, kaže da je iznad svih stranačkih interesa interes građana.
Ukoliko se ne napravi koalicija u Zemunu i na Voždovcu, odgovornost će nositi sigurno DS i Srpska napredna stranka, jer to su dve partije koje su dobile najveći broj glasova.
Da li će i sa kakvim posljedicama ove dve grupacije doći do dogovora o formiranju lokalne vlasti u pomenutim opštinama, te da li je takva kombinacija moguća i na višem nivou? Srđan Bogosavljević, direktor agencije Strategic Marketing.
Mislim da će se jedni i drugi plašiti da uđu u koaliciju, iako lokalna vlast nema nikakvih ozbiljnih političkih tema, ona se bavi pre svega komunalnim temama, dakle sa te tačke gledišta bi dve ozbiljne velike stranke mogle čak i da testiraju svoju sposobnost saradnje, ali ne znam koliko će se bojati od reakcije na širem planu i u potencijalnim novim izborima činjenice da su ušli u saradnju, tako da će verovatno i pregovori biti jako teški. Lakše će biti narodnjacima da prihvate DS kao koalicijnog partnera, nego DS-u da prihvati narodnjake.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Talas nasilja i porast maloletničke delikvencije u Bosni i Hercegovini u prvi plan postavlja pitanje kako zaštititi mlade ljude, posebno one nesklone agresivnom ponašanju. Između brojnih ideja u posljednje vreme pojavila se i ona da se u školama uvede video nadzor i stalno prisustvo ljudi zaduženih za red i disciplinu, a da se deca prilikom putovanja ka i od škole obezbede policijskom ili nekom sličnom zaštitom. Kako na to reaguje javnost, proveravala je Mirna. Jasna Sadiković.
Ubistvo srednjoškolca u sarajevskom tramvaju na putu od škole do kuće, rasprostranjeno nasilje među djecom u školama, napadi maloljetnih delikvenata na starije osobe na ulicama i stalno upozoravanje građana i nevladinih organizacija nisu polučili očekivanim rezultatima da se nadležni ozbiljno pozabave problemom maloljetničke delikvencije u Bosni i Hercegovini. Još uvijek nije riješen problem otvaranja pritvora za počinioce, te maloljetni počinioci brojnih kaznenih djela i dalje slobodno šetaju ulicama. Za godinu dana od kada je ovaj problem aktualiziran, pronađena je tek potencijalna lokacija gdje će se praviti dom za delikvente, a još nije utvrđeno kad će početi izgradnja, kaže ministar pravde federacije Felix Vidović.
Desilo se to da je bilo niz pokušaja za osnivanje odgojno-popravnih doma u više općina gdje su pravile sve lokalne zajednice blokirale te projekte, nakon čega se ministarstvo pravde odlučilo da iskoristi mogućnost koju nudi zakon o izvršenju kaznenih sankcija, te da se pri jednom od postojećih kazneno-popravnih zavoda se osnuje odgojno-popravni dom za maloljetnike, i to se desilo u kazneno-popravnom domu poluotvorenog tipa u Tuzli sa ograničenim smještajnim kapacitetima. Dakle, radi se o prijelaznom rješenju prije nego što se desi izgradnja koja trebala da bude u Orašu. Nije još definitivno potvrđeno, budući da su građani organizirali potpisivanje peticije gdje izražavaju nezadovoljstvo spram tog projekta da bude smješten u Orašu, ali vidjet ćemo sa predstavnicima gradske odnosne vlasti po njihovoj procjeni da li se taj projekt može realizirati.
U međuvremenu grupa građana na čelu sa doktoricom Nerminom Hodžić iz Tuzle odlučila je pokrenuti inicijativu da se u školama uvedu sigurnosne mjere i obezbijedi poseban prijevoz učenika kako bi barem preventivno djelovali u suzbijanju maloljetničke delikvencije.
Radi se elaborat, znači, o videonadzorima u školama. To su pretežno srednje škole i videonadzori u autobusima. Znači, do kraja juna, početkom jula, to će biti već sve gotovo.
Federalna ministrica obrazovanja Meliha Alić smatra da je ideja dobra i kaže kako je ministarstvo već počelo raditi na prevenciji.
Mi to već i radimo na terenu i pokušamo upravo da uvedemo ovaj sistem policajca u školi, jer smatramo da je to način u kojem bi se sprijateljio policajac i učenici, mogli bi jedni drugima i da prenesu sve ona iskustva koje imaju, i mislim da bi to dobro bilo.
Ministar prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine Nail Šećkanović nije upoznat sa inicijativom da se u autobusima namijenjenim za prevoz učenika kao bezbjede zaštitari koji će svakodnevno brinuti o sigurnosti djece na putu od kuće do škole.
U toku je izrada zakona o izmjenama i dopunama zakona o unutrašnjem cestovnom saobraćaju u Federaciji Bosne i Hercegovine, i to bi trebalo da se ugradi u jedan od propisa. U ovaj propis ga mi nismo ugradili, što ne znači da možda ne bi bilo loše da neko pokrene tu inicijativu kada zakon u formi prijedloga, a očekujemo to vrlo brzo, dođe na oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i mi bi, ili amandmanski da se možda djeluje, da vidimo, vrijedno je da se o tom razmisli.
Inicijatorica projekta uvođenja mjera zaštite u školama Nermina Hodžić kaže kako bi ostavka federalnog premijera mogla usporiti realizaciju ovog projekta, ali se nada da će ministri imati sluha da je sigurnost djece ipak najvažnija, te da će pronaći način kako bi već od sljedeće školske godine roditelji bez straha mogli poslati djecu u školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Splitu traje treći izborni krug. Novoizabrani gradonačelnik Željko Kerum i njegov dojučerašnji suparnik Ranko Ostojić, inače predsjednik saborskog odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbednost, nisu prestali sa uzajamnim optuživanjem, te su nastavili rad policijskim prijavama i sudskim tužbama uveseljavajući grad, prenosi Goran Vežić.
Najnovija zgoda je od sinoć. Skladatelj Neno Ninčević je pokazao Željku Kerumu svoj mobitel sa navodnom Ostojićevom porukom u kojoj se Kerumu prijeti hapšenjem.
Kad je on meni pokazao poruku, ja se ne zapamtio, nisam reagirao i makao sam se ća, upisao je na svoj mobitel, nazvao odvjetnika i išao na policiju.
U navodnoj Ostojićevoj poruci stoji sljedeće, kaže Kerumov odvjetnik Miroslav Šarić.
Zašto bi bio loše volje, do kraja misli da će ga uhapsiti pa će biti opet izbori. Znači, očito da se misli na protukandidata da će biti novi izbori. Znači, logično bi bilo zaključiti nekom prosječnoj osobi sa prosječnom inteligencijom da se radi u Željku.
Je li baš sigurno da je poruka da će Kerum biti uhapšen došla s Ostojićevog mobitela?
A ja nisam toliko glup da će ja njegov broj govori pred javnošću, ja vam ga znam na pamet. E, pa vidio sam u zaslonu Ranko i njegov broj.
Kaže Kerum, Ranka Ostojića smo pitali je li on uistinu autor ove poruke. On tvrdi da je rečenica, a zašto bi bio loše volje do kraja mjeseca će ga uhapsit, pa će opet biti izbori, izvađena iz konteksta čitave poruke.
Znači, nije uobičajeno da se bilo koja privatna pošta pa i SMS-om komentira bez kompleta, znači vađenje iz konteksta. Drugo, sasvim je jasno da se s namjerom ne daje kompletan tekst iz kojeg je jasno da nema nikakve veze sa ovim imenom Željka Keruma. I treće je, nadam se da ćemo uskoro biti svjedoci da policija odradi svoj posao i utvrdi da li su postoje elementi kaznenog djela, bilo kakve vrste.
Kerum kaže da je očito da Ostojić stoji za prijetnje smrću koje je dobivao u predizborno vrijeme, a da ga poruka da bi mogao biti uhapšen nije baš uplašila, dok odvjetnik Miroslav Šarić kaže da nije u pitanju samo njegov klijent.
To više nije Željko Kerum kao poduzetnik, privatna osoba. On je institucija, on je gradonačelnik grada Splita.
Problem na višu razinu diže i sam Kerum.
Ovo nije glupost, ovo je ozbiljna stvar. Jer se tiče izbora, hapšenja i gradonačelnika.
Novinari su pitali Keruma želi li on da Ostojić bude uhapšen.
To će vidjeti ovi institucije i zakon se moraju poštivati. Mislim da je pretjerao. I to debelo da je pretjerao.
Još prije prvog izbornog kruga Željko Kerum i Ranko Ostojić su zaratili nakon što je Ostojić izjavio.
Da
je
Indijana zvao bi se bijeli prah.
Kerum nije ostao dužan. Na ovu aluziju da uživa kokain, tužio je Ostojića i traži 1 000 000 kuna odštete koju je obećao pokloniti liječenim narkomanima. No i Ostojić će tužiti Keruma.
Ja sam sa odvjetnikom jučer dogovarao elemente, znači tužbe, s obzirom na to da mi je napisao u Jutarnjem listu da sam ja špijun, s obzirom da obavljam vrlo ozbiljnu funkciju predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Želim da sud utvrdi okolnosti radi čega on to tako nešto tvrdi, kao i njegovoga PR gurua Krešu Macana zbog izjave da sam ja navodno rekao da je Željko Kerum narkoman.
Tako će se nastaviti ova splitska postizborna trakavica.
Govorim ti, od Splita luđega grada na svijetu nema.
Govorio je vaša svjetlost u TV seriji Velomisto, splitski gradonačelnik između dva rata u vjekovječen u istoj TV seriji, dr. Vice Mihaljević, znao je oko sebe okupiti i vašu visost i vašu svjetlost i druge osebujne likove koje u Splitu zovu redikulima da ga malo razvesele kao baba Marta.
Ma ko je tebe, Vice mali, stavija za načelnika, taj mora da je još luđi od tebe.
Danas je stvar stubokom promijenjena. Za razveseljavanje služe gradonačelnici. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.
Spend my money. You're out there playing your high class games of sorrow. Sorrow. You never do what you know you ought to. Something tells me you're the devil's daughter. Sorrow. Sorrow. I tried to find her 'cause I tried to